Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paulaza, zenbat lantokitan, zenbat kafetegitan, zenbat lekutan izango zen gaurko izan izpide nagusiatzoko pilota finale derrori.
Bai, toki ugaritan, bai, egi esan, eh? Eta beste horrelagorik gogoan aldu jendeak. Ba, seguro asko bai, ez da, izan ziren. Ba, oso atzera joan gabe hiru joren eta Olaizolaren arteko final benetan gogoan garriek. Atzera guegik eta belokik handia jokatzen zituzten, retegik eta titinek lauterrian jokatu zuten ere, ez da bere alazteko, 21 eta 17koa nola iraulizion retegik triziegokoari, baina atzoko biak, eunego eunean kasik, utsegin gabe, teknikoki horren doatsua, fisikoki ze esango dugu, psikologikoki, benetan handia izan zen.
Ikaragarri izan zen atzoko.
Gogo angarria, Joseba Ezkurdia, kontrako ikusten zitzaizkion aldagaiak gainera menderatu egin zituen, lauterriko bere hirugarren finalean ere txapela irabazteko. Esate baterako 16 eta 19koa irauli ahal izan zion altunari. Bizkaia pelotalekuan gainera esaten zuten pilotaleku horretan buruzburu ezin zuela partidarik irabazi Ezkurdia. Bueno ba, hortxe atera zuen arantza, baldin eta bakarren bat baldin bazeuka meintzat, lauterdian, Bart ospakizun Arbizun, gaur zale itxapela erakusteko eguna du, eta bihar berriz Babinagakoari begira jartzekoa. Ezkurdi altuna finalak esan daiteke oraingo honetan utxe egiteko batera beldurrik gabe, kontenta gaitzenak ere berdin du dituela. Eta mundialaz, zer diogo munduko kopaz? Bueno, ba, bigarren eguna hementxe dator, partidak gaur ere sexu diskriminazioaren auzia lerroburu dugu, badakizue, esan genizuen aurreko astean, 7 Europako futbol selekziok, kapitainek, besoko berezi bat ateratzeko asmoa zeukatela, One Love, leloa, hortzadar koloreak, sexu diskriminazioaren auzia lerroburu hartuta. Bueno, ba, FIFAk esan die, hori egiten duen kapitainak partida hasi aurretik txartel horia dauka. Alegia beste hitz batzutan, kasik galerazi egin dituela besoko hiek FIFAk. Ordu bietan, aurki Ingalaterra Iran daukago, arratsaldeko 5etan Senegal Herbereak eta 8etan Estatu Batuak Gales. Badira 64 urte galestarrek munduko kopako partidarik jokatzen ez dutena. Ongi etorri entzuleo, garratxaldeon, berehala kontatuko dizuegu ze gertatu zen atzo Bizkaia pelotalekuan, baina iruditzen zait pilotari hauen entrenaldietan, pilotari hauen bilakaeran zer esan handi eduki duelako, eta pilota profesionalaren, ba, kasu honetan lauterdiko finalaren historian, azkeneko nik ez dakite zenbatu urteetan, lekuko zuzen izan delako, komeni dela Jokin Etxanizen Asperen kirol zuzendariaren iritzia jakitea. Arratsaldeon, Jokin?
Bai, arratsaldeon.
Bueno, kontenta gaitzenak ere, aseka itzenak ere, asetu zituen atzoko finalak, ez da zalantzarik. Ez dakite jakin nahiko nuke zuk, pasatako aztu egiten dugu edo behintzate galdu egiten dugu irudia, baina horrelako finalik zuk ere ez duzu gogoan, Jokin?
Bai, esan desuna, bai, karo, ja lengua seguru be finala hundiak egon direla, baina, karo, momentuan azten zapentzaten eta atzoko bezelagoa, ba, ez zaite tortzen burura, beste bat, hola, egon dira, hola, emaitza be estuak, eta, bueno, bai, ogeta bi, ogei, baino gero ikusita ze nola jokatu zuten, eske denetatik egon zan, denetatik, hasieratik ja engantzatu intzuten, osea, jendearekin, oso gustora jendea, eta, bueno, atzoko ikaragarri izan zen, bai.
Beti esaten dugu, behin hau ikusi eta gero hau hobetzerik ez dago, esan nahi da, halako abiaduran jokatu, halako prestakuntza fisikoa agertu. Halako izate osoa, esan edut, psikologikoki ere kantxan, burua galdu gabe, egon horren beste denboran. Karo, 5-6 urte barru ze esango dugun ez dakigu, baina nora iritsi da momentu honetan pilota profesionala, zure ustez?
Ez dakit, egia da, zaila izango dala, berriro olakoa ikustea, ez? Abiadura hortan, nola jokatu, eta gitxe zer gertako dan, mendik aurrera, ikuste dute atzokoa, urte askotan gogoratuko dala, eta beharko lukela egotea, ba, historian, ba, onena ez dakit, baina, bueno, hor, lehengo artean, bai.
Zuk bi pilotari hauen bilakaera ikusi duzu, bakoitza zei bilizen, bere bere zapaitik, bere topetik, bertan, bakarren batek, momenturen batean, zerbait gehiago egin ahal izan zuen ez dakit, zer diozu alde hortatik?
Bueno, a ber, entrenamentotan, egia da, biak oso ondo ikusten duen, ez? Gero esaten aban, claro, danok esaten ginoan, bueno, finala haundi bat ikusiko du, hori ez da izeten erreza. Garbi dao, bakoitza beran maila eman ezkero, ni seguru nengoen, final haundi bat ikusiko ginula. Baina, eta, bueno, azkenean hori gertauzan, ez? Joseba ikusi izan hasieratik perfecto. Osea, disfrutatzen kantxan oso zentrauta, eskerrakin oso ondo, kantxa dominatzen, eta Jokin bera, ba, bueno, momentu askota, ba, bueno, sufritzen, alde batetik bestera, ze Joseba geman zion, osea, jarrizun ritmoa, ba, esan erreza eustea, eta horre egon zan, osea, Jokinen be momentu askotan, gero, claro, ikusi genuen, ba, ze klase daukan, momentu zaietan ze tanto etaratzen zenan, zerbait esatearen Jokinena, ba, bueno, igual, eskuinakin igual ohituta garen ba bueno beste igual utz batzuko pari batzuk intzula normalean ez duena egiten zerbait esatearren, baina bueno ez da erresa, gero ritmo hortan dena perfecto itea, ez? Bestela nik uste biak oso ondo ibili ziela, bai beran mailati eske zaila da gehiago jokatzea, oso zaila. Eta bai, eunetik oso gertu, nik uste dut eman zutela, bai, pentsatzen dut.
Ba, iritxe hause jasotzea interesgarria egiten zitzaigun Jokin Etxaniz, Asperen Kirol zuzendaria bera delako. Eskerrik asko, Jokin?
Bai, eskerrik asko zuei.
Gaur asteko entrenaldiak planifikatzen aritzen Jokin Etxaniz, bulegoan noski, datorren aste bukeran besteak beste, bihar aurkeztuko duten binakako pilota txapelketa daukagulako, bihar aurkeztuko dute Baluarten, baina atzokora bueltatu behar dugu Arritxu Iribar lankidearen eskutik, arratsaldeon, Arritxu.
Baita zuri ere.
Partidaren ure erabakigarriak, bi protagonista handi hauen hitzak entzuna ditugu berriro, Arri?
Bai, ze izan zen atzoko ez da, intensitate handiagoz, ez dakigu alden, erritmo biziagoa, ez dakigu alden. Izugarri izan zen, eta txapeldun batek behar, eta ezkurdia txapeldun, jakina txapeldun, eta onenaren aurka irabazita, igual poza handiagoa buruzburuko finalekao Arantza ateratzea lortu zuen Joseba Ezkurdiak.
Aurten bi final eta nahi nuen ez da txapela lortzea urtea ongi bukatzeko, urtea borobil bukatzeko, eta Joki bezalako pelotaria handi baten kontra niretzako seinale ikeragarri da, ez? Jokinek gaur kriston pila esakitu hit, eta nire partiduk esan nun, txapela nahi banun lortu, nire partiduko benain barra nula txapelketan, hola xe esakitu hit, eta niretzako ba, ikeragarri da ez, Jokin bezala, Jokin azkenen esan nun, beha da kapua, beha da numero unoa, eta niretzako ba, Jokinen kontra jokatzea, finalok, semifinalak, urteo asko nahi dut partidu jokatzea, hortako ingo deuloana, eta netzako ba, esan dutena, Jokin bezalako pelotaria handi bat iraztea ba, plazerra da, eta oso seinale ona.
Jokoan ematen zuen Arbizukoak dominatu egiten zuela, baina altunari etzion edo ezintzion markagailuan ies egin, fisikoki eta teknikoki exigentzia handiko partidua izan zen.
Bai, nik uste bai nik eta bai Jokinek. Exigentzia handiko partidua izan duela, etzen partidua usten, bitanto gora, bitanto bera, hortxe bilega burrukan, partidu guztin zehar, eta bat izbani bukeran, ba, meretzitan basaiko hortan, ikeragarri, sufritu ez da, baino esikitu dion ere bururi, bandikan banun esperantza, puntxu bat gehiutuko banun, eta gizan, ba, bueno, ongi atea zait, alde atea zait, eta ja bukeran, oita ban aberdiko hortan, ba, kaleo balezen, alde batea bestea zeun eroitza partidu, eta, bueno, nire alde eroira, eta gustoa.
Altuna, bikain berezkoan izan zen partidua 16 eta 19koan, baina Ezkurdiak ere bikain erantzun zuen, erreakzionatu egin zuen, naiz eta amaieran biak nekatuta izan. Dena eman zuten bai batak eta bai besteak kantxan. Jokin Altuna.
Ikusia, ez ritmo handie, tarten opari batzuk bai, baina ezinezkoa da opari gezikia, zer ritmo handi jokatu dau. Egi esan, eraguztitako tantok izan die. Eta bueno, ez da, hau hau hola da, kirola hola da, eta bueno, seguro gaur, eta egun batzutan igual pena hori edukiko tela, baina bueno, azkenen helburu berri jartzea tokatzea, eta aurre haitia.
Historiako finalik peloteatuena izan da, 384 pilotakada. 73 minutu iraun zuen partidak, baina 43 tantuak 14 minutu eta 45 segundotan jokatu ziren. Intentsitatearen eta erritmoaren emaitzak beste hauek tantoko 9.3 pilotakada bataz beste. 2 segundoko pilotakada bat gutxi gora bera. Tantorik luzena 16 eta 15eko izan zen, ba minutu batean 27 pilotakada eman zituzten. Gogoan garri atzoko.
Haze tratu hartu zuten bi pilotariek eta gaur txabelduna, txabel eskuetan duela Arbizuko udaletxean agertzeko da, kazetariei harrera egitera eta bide batez iritzi publikoarekin zubi moduko bat jartzera. Eta bueno, horko berri, protagonista nagusiaren hitzak, hemen iluntzeko kiroltartean eskainiko dizkitzuegu, 8 gogi gutxiagotan eta gero gaur astelena izan dinoski, katedra irratsaioan.
Euskadi Irratian, Qatar 2022.
Bueno, hemen da Qatarko munduko futbol txapelketa bigarren eguna lotxa pikin bat ere ematen du egi esan albiste hau eman behar izatea. Atzo lotxaren mundiala irakurtzen genuen batean eta bestean, gaur zer erabaki du FIFAk. One Love besokoarekin agertu ezkero kapitainen bat atera orduko txartel horia daukala. Gaur parte hartu behar duten hiru futbol selekzioetako kapitainek, Ingalaterrakoak, Herberetakoak eta Galeskoak, besoko hori eramateko asmoa zuten, One Love eta Hortzadar koloreak agertzekoak ziren besokoan, ba ez dut eramango, FIFAren zigor mehatxua hor dagoelako. Arratsalde Gordubiak laur den gutxi, gurekin da, egunero gurekin izango da munduko futbol txapelketak irauten duen bitartean, Asier Santana futbol entrenatzailea. Arratsalde on, Asier.
Bai, kaixo, arratsalde on.
Baina zurekin zelaikoa aztertzego gaude hemen, eta Qatar, Ekuador, atzoko partia hori daukagu, Ekuador bi eta utxira bazi, eta gaur beste konturik ez dago, oso itxura pobre emano mentzuen, Asier, Qatarko futbol selekzioak, ez da?
Bai, azkenen partida azkar bukauzan, azkenen bueno, gogo asko izango zuen, bueno, berai mundialean ondo azteko, baina egia esan, nik uste gaitu zuela presiok, gaitu zuela aleriok, eta, bueno, ba, nik uste historikoki, ba, bueno, ba, Qatarrek ez dakala oraindik futbol maila handi bat, ba, bueno, ba, mundial baten maila hon bat emateko, gero emendik aurra ez da izango, baina, no, itxura zeintzet, Ekuadorre oso gaitu egon.
Bueno, ba, tradizioak pixkanak egin behar izaten dira, naiz eta munduko txapelketak behar bada, bat diruarekin eramaten diren batera edo bestera, baina futbol izaera hori eta lehiatzeko nortasun hori horretarako, dirua bagarrik ez horretarako, denbora behar da eta behar bada denbora hori, oraindik ere kontra dauka Qatarrek, utxe eta bi atzo Ekuadorren kontra. Bueno, gaur arratsaldeko ordubietan, gaur bostetan eta gaur zortzietan, hiru partida dituko, bixi-bixi denak aztertu behar dituko. Ingalaterra, Iran, ze ikus genezak hemen, Asier?
Bai, bueno, nik uste azkenean Ingalaterra ikusteko, bueno, ba, gogo, diz ez da, azkenean guen momentu ondane mundu baian, bueno, ba, nik uste dute ligai garrantzitsunetako atala Inglaterrakoa, bertako jokolari honenetako datoz parte hartzera, ba, bueno, Harry Kane azkeneko mundialen koleatzen nagusi izan zena, bueno, ba, ia zemaia ematen den, selezio bezala, ba, bueno, ez dute lortu oraindik ere, ba, bueno, ba, titulurik azkene bola da, baina, bueno, nik uste gertu ondiela, eta igual izan daiteke aurten pausotxo bat aurrera eman dezaketen talde bat, ez?
Arratsaldeko bostetan, Senegal Herbereak, Senegal ba Mane bere izar nagusirik gabe joan da munduko txapelketa honetara, eta gero Herbereak Holanda hor dago Van Gaal selekzionatzaile veteranoenaren eskutik, hemen zer, Asier?
Ba, izu gaipa duzuna, ez, azkenen, bueno, ba, Senegalek Mane faltan botako du, baina, bueno, bada, ezkate beste jokalari batzuk, Koulibaly bera, Zabali bera, bueno, ba, jokalarik Europan jolaste dutena, maila ona ematen dutena, beraien Afrikako txapelketetan, bueno, azkeneko finalera iristen den talde bat izan da, maila ona espera da, baina egia da, bueno, Herbereak, bueno, joku maila altua, esperientzia dutiko jendea, ba, entrenatzaia bera ere, ba, bueno, badakigu ondo zaguna da, eta seguru maila ona emango dutela, beraien joku hori saiatuko dira, bueno, aurrera eramaten eta joko horrekin ia partidua aurrera eramatu gai diren.
Bueno, eta partidak ikusteko kemenik baldin badugu, ze gaur daukagun eguraldiarekin uste du plano berik ez dela egongo, arratsaldeko edo iluntzeko 8:00etan Estatu Batuetako selekzioa Galeskoaren kontra urte asko dira, injustu 64 Galesek munduko txapelketa batean aritzeko aukerarik ez duela. Gaur Estatu Batuen kontra. Hemen zer, ze inkognita ikusten dizkiozu partida honi, Asier?
Bai, azkenen zuk aipatu duzu, azkenen Galesek berak izango du arrori, ba azkeneko 64 urtean parte hartu ez izanarena. Eta bueno, ba nik uste dut ondo hasi nahiko duela, maila ona eman nahiko duela eta bueno, ba presio hori izango duela alde batetik aspaldiko parte zorregoteak, ba sortzen bueno, ba presio hori eta egia da bueno, jokaldiek ere bueno, maila honekoak Garet Beildokogu nik uste dut ia zen maila ematen duen, selekzioan beti maila hobea ematen due ba partidu bere talde eta nik uste duguna baino ia hala den. Eta bueno, nik Estatu Batuetan bai aipatu ba bueno, ba azkenen selezio gazte badala, baina bueno, jokalari honekoa eta ba bueno, ba Pulisic bera hor dago, Teste ere hor dago, bueno, azkenean nik uste dut Estatu Batuetako taldeari ere, bueno, ba inkognita puntu hori jarri bertaio eta nik uste dut gauza kontu egin ditzakela.
Asier Santana gaztartuko digu egunero hemen Euskadi Irratian munduko futbol txapelketa Katarren. Eskerrik asko, segundo Asier.
Bye, sorry. Simon Coffee or Maxen, Tois
Neben in Mabodo. Galesko herri musikan Ima Ojit. Entzuten ari garen kantak esan nahi handia dauka, eta mundial ontara zelkatu zirenean, jokalariek zaleekin nahasian abestu zuten. Galestarren hizkuntza eskubidez mintzo da kanta. David Aiwan kantariak sortu zuen 1981. Galestarrek, beren hizkuntzari eta nortasunari eusten mendetan egindako lanak goresten du Ima Ojit kanta honek. Gales orain urrena 1948 egon zen munduko kopan, Suediakoan, eta Brasilek kanporatu zuen final laurdenetan. Bueno, ba gaur munduko txapelketan da berriro, beha jonda hiela, 64 urte geroago, Gales.
Qatar 2022, Euskadi Irratian.
Bertako Txapela, aizkolariak, bertakoak dira. Gureak, bertako bezala, igogailuen mantentzelan zerbitzua eskaintzen duen bertako enpresa. Bertako pertsonei lana eman eta bertako kausa sozialak babesten dituena. Aurrekontu eskatu eta zatoz bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako
Gaurko proba, zaila bezain berezila da ezini.
Bai, Holanda, bai.
Gogorrena ikusi duzula uste baduzu.
Deskalifikatzen hasiko geaz, Xabi, zu beira esan dugu, egin diozu, bai.
Oso oker zaude.
Eta ukeroiko direta hartu, leo lantai.
Naufragoak.
Eta hau ja pasatxea da, oza, tortura bat da, tio.
Bihar gauean, 9. atala, ETV baten.
Arduraz jokatu. Garai zerretiratzea, garaipen bat da. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Euskarak lan esparruan bere tokia behar du eta nazioarteko ikerketa zentru batetan hori posiblea dela erakutsi nahi dugu. Horretarako Euskaraldian postari guen sortuko ditugu.
Hitzez ekiteko garaia. Euskaraldia.
Ezagutu Arabako Errioxa begirada ezberdinez. Begiratu bertako jai eta tradizio alaiei, pausatu zure begirada bere ondarean eta gozatu bere gastronomiaren zaporea. Deskubritu Arabako Errioxako natura zenbateraino den anitza eta ikusgarria. Harrapatu guztia zure begiradapean. Zatoz Arabako Errioxara.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Atzo golik ez, Ipuruan ez dakitena gustora edo inorrez, Xabier Murua, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ba, seguruenek inorrez, denboraldiko sarrerarik onena Ipuruan, 6.500 zalek ikusi zuten zuzenean, Eibarren eta Alabesen arteko derbia, golik gabeko berdinketa, intentsitate handiko leia, partidu parekatua golaukera gutxikoa lehen zatian, Alabes, Eibar baino hobea izan zen, bigarrenean, talde Ibartarrak maila hobea eman zuen, hori bai, azkeneko minutotan Arabarrek erasora jo zuten. Azkenean, puntu banaketa, berdinketa honekin, Alabesek eutxi egin dio osalkapeneko lehenengo postuari, 7 neurketa jarraian, galdu gabe, aurkariak ordea ez daude barkatzeko prest, Burgosek irabaz egin duenez, bigarren posturaino igo da, puntu bakar batera dago, Las Palmas ba puntua datera eta Alabesen gandik irura. Eta Eibar, salkapeneko bosgaren postuan, lau puntura. Eibarrak azkeneko jardualditan galdu egindu etxeko irmotasuna, Ipuruan jokatutako azkeneko lau partiduetan, partidu neurketa bakarra irabazitu, beste irurak berdindu. Gaizka Garitanoren ustez, bere taldeak atzo, garaipena merezi zuen Alabesen kontrako derbian.
Nagusi izan gara, Europaino asko sobeak, tramitean, eta gero kostatu zaigu azkenengo rematera llegatzea edo azkenengo metrotan erabaki onak hartzea. Baina jokoan, bigarren zatian, eta batez ere futboleko proposamenean, talde bat egon bada partidu honetan garaipenaren bila joan dana eta ez dagoena pozik ez duelako irabazi, ba gu gara, ez?
Nahikoa etxituta eta puntu azerre puntu batekin Gaizka Garitano urrengo jardunaldian 17garrenean Eibarrek Kartagenan jokatuko du igandean arratsaldeko 6etan Alabesek berriz Mendizorrotzan Villarreal beren kontrako izango du larun batean laurak eta laurdenetan.
Emakumezkoen Espainiako ligan jardunaldia atzo osatu zen euskal taldeentzat eta bueno osatu ez balitzo beto egia esan Barcelonak 8 sartu zizkiolako Alabesi. Normalena hori da Barcelonak gaur zatikete egiten aritu gara 9 partidatan 27 gol sartzeko gauza izan da. Alegia partidako matematikatan trebeak ez ginen, baina hainbesterako ematen digu behintzat, 4 gol baino gehiago sartzen ditu Barcelonak. Markina Xemeinen bigarren mailako aizkolarien finala atzo eta protagonista bat bakarra astebukaera osoan zehar gainera ostiraletik hasita Iker Vicente Jonander de Laos.
Ez ustekorik ez Markinean Iker Vicentek irabazi du Euskadiko Federazioaren bigarren mailako txapela eta asteburua biribildu duala ostiralean irabazteko Nafarroakoari gehitu dio atzokoa. Vicente hautagai nagusiak ez du txik egin 17 minutu eta 53 segunduan ebaki ditu binakana erdiko 60ontzako eta oinbiko. Julen Gabirondo zelkatu da bigarren 2 minutu eta 31 segundura eta Suarri Rodriguez Paoia 3. Gustura Vicente garaipen eskuratuta.
Bai, bueno, niko gustoa, ez? Nik uste lantxuko nahi dutela, hasieratik bukaera, esan bezala, ba, bueno, niko fuerte hasiko ginen denake, azkenen lana nahiko, bueno, motza edo da, eta, bueno, fuerte hasi beharra du, bestela beste galditzen due, eta, bueno, ba, hola siga, eta, bueno, ba, bukaera arte eutxi diot, eta gustoa.
Aurten federazioaren leiara itzuli da Vicente behetik hasita eta helburu bakarra izan du lehen mailara bueltatzea. Atzoko garaipenarekin lortu du hori eta Gabirondok ere egin du jauzia. Iker Vicente.
Azkenen aizkolari fuerte daude federazioko txapelketan, esan bezala nik uste egokina etzela, ni hemen aitzea, baina, bueno, hola suertatu da, eta bueno, ba, erne bili beharko, kontrariak fuerte heldu die, eta hemen inorkesto duzu paritzen.
Gainontzean, gaur jokatuko dute azkoitiko idiproba entzutetxutako azkene jardunaldia, Pagadizabalen, Gabirondoren eta Zornotzaren ustarria gariko dira, eta Bilabasoren marka hobetu beharko dute mantak eskuratzeko. 48 plaza, 2 metro eta 83 zentimetro.
Azken txampa honetan, Euskal Kirolari bat golfean munduan zehar aski ezaguna, John Rahm, Dubain lortu du, azken titulu hori, harri?
Europako zirkuitori amaiera borobila eman dio DP World Tourreko torneoa irabaziz eta irabazi berriro ere. Izan ere, hirugarrenez irabazi du Dubain eta bera da hori lortu duen golflari bakarra. John Rahm protagonista garaipena lortu, $3 milioi poltsikoratu eta Dubaitik pozik alde egin du naiz eta bera ere harrituta izan bere ustez gaizki jokatu eta hala ere irabazi egin baitu. 12 parraren azpitik horixe nola egin duen sinistu ezin da John Rahm. Garbi dago jokoan egoera okartu zaionean erreakzionatzen jakin duela Dubain.
Hopefully people can stop telling me that it was a bad year.
Esan daiteke, haundietan utxegin duela urten, baina 10 lehenengoetan postu asko lortu ditu eta garaipenak Mexikon, Espainian eta Dubain. Orain, Bahametara doa, Tiger Woodsek antolatzen duen maisuen torneoan parte hartzera abenduaren batetik laura.
Norvegiako emakumezkoen eskubaloiak 9. titulua du Europan. Ez da atzoko kontua Eskandinaviarren nagusitza, belaunaldi askotan dabiltza Europako hainbat eskualdeetan aldea murriztu nahiri, baina beti txapeldun berari begira gaude, Danimarka ezpada Suedia da, Suedia ezpada Norvegia. Behar bada Frantzia gerturatu da Europa iparraldeko selekzioetara, Imanol Alvarez beraberako entrenatzaile eta Espainiako selekzioan estafeko kide dena gaur esan digunez.
Bueno, ez dakiz ze falta da, ez? Baina bai, gerturatzea da, adibidez Frantzia, ez? Etzako Frantzia dago hor justo atzian, baina beraiek daukate beste, ez dakit nola egiten dute gauzak, baina bai, ikusten da beste beste eskubaloia egiten dutela edo pizkat azkarragoa, indartsuago, eta ella ez da jende handiekin, ez? Jende txikiekin ere jokatzen dute onde, eta niretzako hortik ikasi behar dugu, ez?
Bueno, ba, Norvegia beraz 9. Europako txapeldun, 2. Danimarka, 3. Frantzia, barka 3. Montenegro, eta 4. Frantzia, eta azpimarratu beharkoa da, finaleko arbitroak atzo Euskal Herritarrak genituen, Donostian jaiotako Jon Bustamante Iruñarra, eta Javier Álvarez Bilbotarra. Bueno, normalean aurreko muturrean ibiltzen dira, biak ez dakit, hiru izan direnean ez dakit, hirurak baina bat behintzat bai, errugbiaz ari gara, hegoaldeko errugbiaz, eta Espainiako ligan bertan duten presentziaz, kosta egiten zaio aurten hanpo ordiziari, dirudien, Xavier?
Bai, ez da bil fin, ez da Bizkaia Gernik ere, bost jardunaldi jokatuta, neurketa bakarra irabazitu hanpo ordiziak, bakar bat ere ez Bizkaia Gernikak, talde bizketarrak jipoia jaso zuen atzo, Bartzelonan, 64-62, eta talde gipuzkoarrak Burgosen galdu zuen 47-22. Julen Goia, hanpo ordiziako kapitainak onartu duenez, mingarri izan da Burgosen partidua galtza.
Beno, gaurre porrot handi batekin goaz ordizira, lehenengo zati oso estua izan ondoren eta borrokan egon ondoren, ba, bigarren zatian gauza guztiak alrebes atera zaizkio, ez? Taldea ez da egon dakigun mailan, lehenengo zatian egon garen maila hartara ez gara iritsi, eta nik uste da bigarren zatian batez ere erditik amaierara partida joan zaigula. Beraz, nik uste honek beno, barruan ongi ikutu gaitula, eta datorren uste asterako lanean jarraituko degula, eta Altamiran gonbidatzen zaitu guzti dutortzera.
Hor dago konbitea, Altamiran jokatuko duan pordizia goren asteburuan, aurkari El Salvador, Bizkaia Gernikak etxean Urbietan Burgosen kontra jokatuko du, ordiziarrak zelkapeneko 10. Dira, 6 punturekin, Gernikarrak azkenak punturik gabe.
Bueno, ba, mentxutzi behar dugu, egordiko kirol tartea, gogoan izan iluntzekoan aurreratu dizuegu, 8:00 gutxi aldera, balauterriko txapeldunaren gaurko atzoko eta gaurko lehendabiziko hitzak eskainiko dizkitzuegu. Arbizun da gaur, gazetaria gartzekoa Joseba Ezkurdia, eta bihar bertan, ba, binakako pilota txapelketako aurkezpeneko kontuetan sartuko da. Bihar aurkeztuko dute, datorren asteburuan, asteko den binakako pilota txapelketa. Iluntzeko kirol tartean aurrena, gero gaurko 9:00 katedran. Gero arte.